Pulkstenis ir 12. ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārslas Zemīte. Īsi ieskat ziņu tematos. ASV kongresa apakšpalātā šodien balso par atbalsta piešķiršanu Ukrainai. Eiropā trūkst veterinārā ārstu, skaidrosim kā ir Latvijā. Zviedrijas un Šveices hokeja finālos latviešu duelis Porziņģis gatavs izslēgšanas ciņām. ASV kongresa apakšpalātā šovakar paredzēts balsojums par palīdzību Ukrainai. Palīdzība Krievijas agresijas skartajai valstī veido daļu no likuma projektiem, kurā ir ietverta arī Savienoto valstu palīdzība Izraēlai un Taivānai. Plašāk stāsta Rihards Millers.
ASV ilgstoši atbalsta Ukrainu, tās karā pret Krieviju. Taču kongresa pārstāvi palātas republikāņu frakcijas vidū ir kritiskāk noskaņoti deputāti, kuri iebilst pret Ukrainai sniedzamā atbalsta apmēriem. Tieši kritiskāk noskaņoto republikāņu atbalsts mēnešiem ilgi bija aizkavējis Vašingtonas atbalstu Kīvai. Konservatīvāko republikāņu ieskatā uzmanība netiek pievērsta citiem svarīgākiem jautājumiem Savienotajās valstīs. Kongresa apakšpalātas spīkers Maiks Džonsons savu partijas biedru kritikas dēļ ir spiests meklēt papildus balsis likumprojekta apstiprināšanai demokrātu mazākumu vidū. Atsevišķi republikāņu kongresmeņi ir pauduši gatavību gāzt Džonsonu no amata tieši dēļ atbalsta šim un arī citiem palīdzības likumprojektiem. Šoreiz palīdzība Ukrainai ir nodalīta atsevišķā likumprojektā. Februārī ASV senāts apstiprināja likumprojektu, kurā ir paredzēta palīdzība ne tikai Ukrainai, bet arī Izraēlai un Taivānai. Toreiz Maiks Džonsons pauda, ka šādā versijā likumprojekts netiks virzīts apstiprināšanai kongresa apakšpalātā, jo minētais likumprojekts neietvēra izmaiņas, kas skartu drošības situāciju uz ASV dienvidu robežas. Tagad Džonsons atbalsta iepriekš apstiprinātās palīdzības pakotnes sadalīšanu četros atsevišķos likumprojektos.
We did not pass the Senate supplemental bill. The Senate was sent effectively as a blank check for foreign aid.
Mēs neapstiprinājām Senāta papildu palīdzības likumprojektu. Senāts ārvalstu palīdzībai būtībā nodrošināja neierobežotu čeku, un tas neatbilda pārstāvju palātas procedūrai. Bija labāk sadalīt apspriešanai likumprojektu četros tiesību aktos. Un tas ir tas, ko mēs darīsim sestdien. Ik viens varēs balsot pēc savas sirdsapziņas un savu vēlētāju vēlmēm par palīdzību Izraēlai, Ukrainai, Indijas un Okeānijas reģionam. Tad ir vēl ceturtā pakete, kas skar nacionālo drošību un ietver mūsu jauninājumus. Tā kā mēs veicām šo procesu, mēs panācām labāku iznākumu. Mums ir jauninājumi, kurus nebija apsvēris senāts. Mums ir tiesību akts, kas paredz pārdalīt korumpēto krievu oligarhu līdzekļus, lai palīdzētu finansēt Ukrainas pretestību. Mēs valdības palīdzībā ieviesām aizdevuma elementu. Tā netiks sniegta kā dāvana. Mēs iekļāvām arī ļoti nozīmīgas sankcijas pret Krieviju, Ķīnu un Irānu, kuri, manuprāt, ir jaunā ļaunuma as. Tā domā daudzi no mums, un šobrīd tieši tās ir agresori.
Palīdzība Ukrainai atvēlēta teju 61 miljarda ASV dolāru vērtībā. Balsojums ASV kongresa apakšpalātā plānots šovakar. Apstiprināšanas gadījumā likumprojekts tiks virzīts uz izskatīšanu senātā, kur vairākumu kontrolē demokrātu partija. Pēc apstiprināšanas senātā tas tiks nodots prezidentam Joe Bidenam. Viņš jau ir izteicis atbalstu šim likumprojektam un gatavību to parakstīt. Rihards Millers, Latvijas radio.
Šonakt Krievija pieredzējusi bezpilota lidaparātu uzbrukumus. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 8 apgabalos notriekti 50 bezpilota lidaparāti. Krievijas aizsardzības resors dronu uzbrukumā apsūdzējis Ukrainu. Belgrodas apgabala gubernators Jačeslavs Glatkovs savā Telegram kontā vēstījis par 2 bojāgājušiem pēc tam, kad kādai dzīvojamai mājai esot trāpījušas no drona nomestas sprākstvielas. No citiem Krievijas apgabaliem pienāk ziņas par bojājumiem energoinfrastruktūrai. Pirms neilga laika avoti Ukrainas drošības dienestos portālam Ukrainska Pravda un aģentūrai Ukrinform apliecināja, ka drona uzbrukums ir kopīgi veikta izlūkdienesta operācija, un šajā avotē arī apliecina, ka uzbrukuma mērķis bija energoinfrastruktūras objekti. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki vēsta, ka Krievijā šonakt Ukrainas virzienā raidīja 7 raķetes, 2 no tām notriektas. Notriekti arī 3 krievu bezpilota lidaparāti. Veterinārijā visā Eiropā trūkst ārstu, liecina Eiropas Veterinārā ārstu federācijas jaunākais ziņojums. Lai gan detalizētu datu par veterināriju Eiropā nav, federācijas apkopotā informācija no dalību valstīm rāda, ka gandrīz visās valstīs darba spēka trūkums kļūst arvien satraucošāks, jo īpaši kritiskās jomās, piemēram, lauku un mazapdzīvotu vietu, mājlopu un valsts veterinārijas praksēs. Vairāk par ziņojumu un to, kāda ir situācija Latvijā, Agnijas Lāzdiņas ierakstā.
Eiropas veterinārārstu federācijas ziņojumā norādīts, ka darba spēka trūkums veterinārijā nav jaunums, tomēr tam ir pieaugoša tendence un šobrīd gandrīz visās Eiropas valstīs un lielākajā daļā veterinārijas nozaru trūks speciālistu. Kā liecina federācijas apkopotā informācija, Latvijā lielākā daļa veterinārārstu strādā lolojuma dzīvnieku sektorā. Privātie veterinārārsti, kas strādā ar mājlopiem, nespēja nodrošināt pilnas slodzes darba grafiku, jau pamatā strādā pēc izsaukuma un reti tiek piesaistīti preventīviem pasākumiem. Situācija Latvijā nav kritiska, taču veterinārārstu trūkums ir, un it īpaši attālākos reģionos, par ko sen ziņojot arī dzīvnieku īpašnieki. Tā skaidro Latvijas veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētājs Ilmārs Dūrītis.
Lai arī universitāte sagatavo vidēji 35, 40, 50 jaunus veterinārārstus, tomēr mēs redzam, ka daļa no viņiem izvēlās strādāt pilsētās, mazo dzīvnieku sektorā, un daļa no viņiem arī meklē darbu citās valstīs. Kopumā, protams, šī problēma var samilst un var kļūt nepatīkamāk.
Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko norāda, ka studijas veterinārmedicīnā ir pieprasītas. Ik gadu uzņem 75 līdz 80 studentus, tostarp pārvalstu studentus. Tiesa situācija tikai pasliktināšoties, jo jauno veterinārārstu skaits būtiski nepieaug.
Arī faktors, kas ieņem vērā, ir mums salīdzinoši liels atbirums veterinārmedicīnas studijās. Tie ir 6 gadi, un varbūt daudzi studenti, kas ierodas studēt, domā, kad mācoties veterinārmedicīnu, un te vairāk ir tāda čubināšanās ar dzīvniekiem. Nu, veterinārmedicīna ir tādas ēnas puses, kas tādam ikdienas cilvēkam ir mazāk zināmas. Jā, studiju laikā daudzi arī pārstāja studēt. Nu, pārstāja jau lielākais atbirums uz veidojās pirmajā gadā, pirmajā semestrī, kad šie studenti saprot, ka nu, tas īsti nav viņiem, ko no viņiem prasa, jāmācās arī ārkārtīgi daudz.
Zemkopības ministrijas pārstāvē Antra Briņķa stāsta, ka pērn uzsākts pētījums par veterināru medicīniskā pakalpojuma pieejamību Latvijā, kas iedos detalizētu vērtējumu un aprakstu par veterināru medicīnisko pakalpojumu pieejamību pilsētās, lauku teritorijās, prakšu specializāciju un to lielumu un arī veterinārā ārstu skaitu.
Tā kā projekts ir paredzēts realizēt līdz gada beigām, tad šobrīd būtu pārsteidzīgi jau izdarīt secinājumus, bet tas, ko es varu pateikt uzreiz, tā būs mūsu reālā situācija, kāda tad patiešām uz faktiem balstīta mums ir Latvijā. Jo vairāk vai mazāk pirms tam ir izskanējis, ka mums trūks, bet ar faktiem balstīt datu šobrīd mums nav. Līdz ar to šis pētījums ir gan vietā, gan laikā.
Lai risinātu problēmu, arī Eiropas veterinārārstu federācija iesaka katrai valstī analizēt situāciju, lai saprastu kopainu. Liela nozīme ir arī izglītībai, finansiālam atbalstam un sagatavošanai darba tirgum. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Pieaugot pieprasījumam pēc digitālajiem pakalpojumiem visā Eiropā, tostarp Latvijā, plānots ieviest digitālo maku, kas atvieglošot iedzīvotāju ikdienu, jaunā lietotne kalpošot kā identifikācijas līdzeklis un tā ļaušot saņemt dažādus pakalpojumus. Par jauno ieceri un to, kad šis virtuālais maks būs pieejams, stāsta Sandra Dieziņa.
Digitālajam makam gan nebūs nekādas saistības ar naudu vai bankas kartēm. Sākotnēji tas attieksies tikai un vienīgi uz personas datiem un dokumentiem. Stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
Pēc būtības būs mobilā lietotne, kura kalpos kā papildus risinājums esošai ID kartei un ļaus cilvēkam veikt visus šos pasākumus. Pirmkārt, ērtums un pieejamība pakalpojumu izmantošanā, kur jāuzrāda šobrīd papildus dokumenti, piemēram, jāpierāda, ka mums ir invalīda apliecība vai 3 plus karti vai vadītāja apliecība, ja tas maks ļaus darīt elektroniskā veidā to mobilo aplikāciju.
Ja persona izmanto šo jauno lietotni savā telefonā, dokumenti vairs nebūs jākopē vai jāatstāj iestādē, un katrs pats varēs kontrolēt šo datu nodošanu pakalpojumu sniedzējiem. Maka ieviesēja sola, ka datu drošība būs lielāka. Turklāt savietojamība būšot visā Eiropas Savienībā. Ar jauno rīku varēs pieprasīt dzimšanas apliecību vai medicīniskās izziņas vai atjaunināt kontaktu informāciju. Paredzēts darbības ar nodokļiem, zāļu recepšu uzglabāšanu un varēs pieteikties skolai. Digitālajā makā paredzēts iekļaut ID karti, autovadītāja apliecību un citus dokumentus, bet ar laiku šo digitālo maku varēs paplašināt. Ko par to saka eksperti, stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.
Tā ir lieliska ideja, lieliska iecerē. Ja viņi izdosies, tad viss būs ļoti labi.
Vaicāti, kādi varētu būt iespējamie riski, skaidro Bāliņa.
Es domāju, tie ir no tehnoloģija viedokļa, ja tur tādu risku nav. Tur ir jābūt sakārtotai atbilstoši likumdošanai un atbilstoši procedūrām un galvenais ir, lai cilvēki to izmanto un lai cilvēki to lietot un izmantot, tam visam vienkārši jābūt ērtam.
Pēc Bāliņas domām svarīgi būtu informēt iedzīvotājus, lai viņi iemācās lietot šo jauno rīku un galvenais nebaidās to darīt. Paredzams, ka jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī izdots maks darbosies gan nacionāli, gan pārrobežā. Un būs pieejams gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Eiropas Savienības digitālās identitātes maka izmantošana Latvijas iedzīvotājiem būs brīvprātīga. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Latvijas sieviešu basketbola līgā TTT Rīga komanda šovakar var nodrošināt čempionu titulu, bet divām Eiropas hokeja līgās gaidāms latviešu pārstāvēto komandu duelis finālsērijā. Vairāk par notikumiem sportā stāsta Mātiņš Ļevanīks.
Latvijas sieviešu basketbola līgā šovakar iespējams līs šampaniešu šaltis un no Daugavas sportnama griestiem kritīs konfetī lietus. TTT Rīga un Rīgas Stradiņu universitātes basketbolistis šodien aizvadīs čempionāta fināla sērijas otro spēli. Ja tajā uzvarēs TTT, tad vienība izcīnīs savu 23. Latvijas čempionu titulu. Spēle Daugavas sportnamā sāksies 4. pēcpusdienā, tiešraidē to varēs vērot tīmekļa vietnes YouTube kanālā Latvijas basketbola savienība. Tallinā šodien vietējā Kalev Kramo cīnīsies par Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempionu troni. Pretiniekos būs Ukrainas klubs Prometei, mačs sāksies 7:30 vakarā. Bronzas spēlē vakar VF Rīga uzvarēja Ventspili, šī bija pirmā reize līgas vēsturē, kad par titulu necīnās kāds Latvijas klubs. Bet Nacionālajā basketbola asociācijā jau rītvakar sāksies latviešu fanu tik ilgi gaidītās izslēgšanas cīņas. Tikai šorīt noskaidrojās, ka Kristapa Porziņa pārstāvētās Bostonas Celtics pretinieki būs Miami Heat komanda. Pirmā spēle jau rītvakar 8:00 vakarā pēc Latvijas laika medija ESPN basketbola eksperts Kendriks Perkins uzskata, ka tieši no Porziņa visvairāk būs atkarīgi Celtics panākumi šajā sezonas fāzē.
Is Joel Embiid healthy? 100%? No.
Vai Joels Embiids ir vesels? Pilnībā nav. Vai Janis Adetokunbo ir vesels? Nē, nav. Porziņģis ir labākais garais spēlētājs Austrumu konferencē. Visdominējošākais garais spēlētājs. Vai viņš spēs spēlēt bez traumām īsākās un garākās spēļu sērijās? Vai komanda varēs uz viņu paļauties abos laukuma galos? Tas ir liels jautājums. Jo galvenais jau nav tas, vai Celtics uzvarēs Austrumu konferencē. Galvenais, vai viņi paveiks misiju līdz galam un iegūst titulu. Mēs taču redzam, ka viņi ir galvas tiesu pārāki pār jebkuru citu komandu savā konferencē. Viss būs atkarīgs no Kristapa Porziņģa un tā, vai viņš spēs būt labākais garais spēlētājs.
In the postseason, could he do that?
Tālūk amerikāņu basketbola eksperts Kendriks Perkins, bet Zviedrijas un Šveices hokeja līgu finālos šodien tiksies latviešu spēlētāju pārstāvētās komandas. Zviedrijas līgas finālsērijā šodien 4:00 Rodrigo Ābola pārstāvētā Engelholmas Rogle viesosies pie Mārtiņa Zierkala un Šelefteo Aik. Savukārt Šveices finālsērijā šovakar 9:00 trešā cīņa starp Cīrihas Lions un Lozannas klubu. Lauvas pārstāv Rudolfs Balcers, bet Lozannas rindās spēlē Ronalds Ķēniņš. Sērijā līdz 4 panākumiem tur pagaidām līdzsvers 1-1. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas producenta Vija Bremze, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, ar jums runāja Pārsa Zemīte. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā pat labam 4 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 47%. Šodien Latvijā mākoņains vietām skaidrosies valsts dienvidu austrumu un vietām ziemeļrietumu rajonos. Lietus, slapš sniegs, vējš lēns. Piekrastē ziemeļrietumu ziemeļvējš 3,8 metru sekundē. Gaisa temperatūra 3,8 grādi, dienvidaustrumu rajonos līdz 9 grādiem, Rīgā 5,7 grādi bez nokrišņiem. Laiktips otrais labēlīgs.